kjördæmi suður, Ólöf Nordal.
Virðulegi forseti, þetta mál snýst náttúrulega forgangsröðun hér í þinginu, fyrir utan þá augljósu annmarka sem er á þessu frumvarpi frá hæstvirtum forsætisráðherra. Það er búið að benda það hér í þessari umræðu margoft undanfarna daga. Hvílíkir annmarkar á þessu máli eru og það er engin leið að fá hæstvirtan ráðherra eða hæstvirtan stjórnarmeirihluta hér til að ræða þetta mál að einhver efnislegum nótum. Það er meira minna, menn eru meira minna fjarri í umræðinni og taka ekki þátt í henni. Mér langar að ítreka það spurningu sem ég beindi til háttvirts þingmanns Birgis Jóns Jónssonar. Hvaða leið er út úr þessari klemmu sem að háttvirt ríkisstjórn hefur komið Alþingi í með þetta mál? Það er leikur engi forgangsröðun fyrir hér á Alþingi þau mál sem þarf að klára. Hér eru 50-60 mál komna á dagskrá sem öll er að klára. Ekkert þeirra mála varðar með beinum hætti þann vanda sem íslenskt efnahagslíf er í. Hvar eru þetta málin sem hefur verið þau brýnust til að hjálpa heimilum í þessu landi? Hvar eru þau? Þau eru bara ekkert einu svona dagskrá af því að forgangsröðun ríkisstjórnarinnar er öll í hennar eigin þágu, ekki fyrir heimilin í landinu.
Þá svarar andsvari háttvirtur annar þingmaður